Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2 Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost je neko ko nas kroz različite aspekte ljudske prirode uči o srpskoj i šire slovenskoj tradicionalnoj kulturi kao i njenim refleksima u savremenoj, a tu koju živimo mi sada aktivno tumači već decenijama unazad iz nedelje u nedelju pišući o fenomenima današnjice. Zanimaju ga pagansko nasleđe, urbana antropologija, snovi, zlo i još mnoge druge teme vezane za čovekovu prirodu i njegovu kulturnu samosvest. Sa nama je Bojan Jovanović, etnolog i antropolog, pesnik, sinaesta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Autor ste preko 20 naučnih studija iz oblasti etnologije i antropologije, 12 pesničkih knjiga i preko 40 alternativnih filmova. Svim ovim različitim stvaralačkim činovima progovarate o identitetu. Kako se identitet naučnika i umetnika susreću u vašoj ličnosti? Odnosno, da li je pesnik, odnosno umetnik, naslutio naučnika ili je naučnik otkrio pesnika?
Pa to je zanimljivo pitanje, ali mislim da ono seže do jedne dublje potrebe koja postoji u svakom od nas. Ukoliko bismo pustili jednu dublju kulturnu sondu tamo negde kada čovek počinje da se konstituiše, kada ga prepoznajemo po svojim karakteristikama onakim kakav on može i danas da se prepozna, onda vidimo da je potreba za faktičkim komplementarna onim za fikcijskim. Prema tome, ono što postoji u nauci, što je profilisano jel, kao jedna neupitnost, poštovanje činjenica na osnovu kojih se dolazi do određenih rezultata, poštujući određenu naučnu proceduru, metodologiju, teorijski okvir i tako, ali sve je zasnovano dakle, na činjenicama, uz naravno naučnu imaginaciju koja sve to treba adekvatno da oblikuje. To je dakle jedan aspekt našeg postojanja. To je prepoznato dakle i u našem pragmatičnom životu, ovako kako mi živimo, šta nam je potrebno za našem neposrednom materijalnom postojanje i održavanje tog života. Međutim, to nije dovoljno. Jer mi znamo svi da imamo potrebu da iskoračimo iz tog kruga neposrednog materijalnog, činjeničnog, pragmatičnog i da tamo negde izvan tih granica, jel, maštanjem, snovima, zamišljamo neki drugi svet, jer iskazujemo sebe u nekom boljem svetlu, nastojimo da pretpostavimo ono, naslutimo ono što će doći i zapravo pokazujemo da nije dovoljno samo pragmatično i faktično, već je potrebno i ono fikcijsko. Sa tim se dakle suočavamo i u svakodnevno, tokom noći, jer dok spavamo, onda spontanitet našeg bića pokazuje da u snovima mi na jedan spontani, prirodan, kreativan način jer udovoljavamo toj potrebi za fikcijskim. Na stranu što se u tom procesu i revitalizuje naše telo i naš mozak, ali nesumnjivo da je to jedna snažna poruka koja pokazuje da je temelj našeg postojanja i duhovnost. Da je nedovoljno samo biti u ovom materijalnom svetu, bar kad je reč o nama kao ljudima, već da potrebu za svojim postojanjem i samopotvrđivanjem iskazujemo i iskorakom iz tog neposrednog sveta činjeničnog i imamo potrebu da stvaramo te fikcijske tvorevine. I upravo dakle, to o čemu vi govorite, dakle, prepoznajem ja u sebi kroz jednu profesionalnu aktivnost koja nije nimalo suprotna, već se radi o komplementarnim. Dakle, ono što postoji u naučnom, jer za mene je komplementarno u umetničkom i književnom smislu.
ipak primetit ćemo da ovako šire postavljeno ovim različitim svetovima i različitim identitetima koje ste pomenuli, ipak ljudi ne ostvaruju ne svako na isti način, već mnogi se ne ostvaruju uopšte u umetničkom pogledu, pa u tom me je smislu zanimalo i ovo kako se vaši identiteti konkretno u vašem slučaju spajaju, odnosno da li je uopšte moguće da pesnik izađe iz uloge istraživača ili pak obrnuto, koliko vi vidite to kao svestan ili nesvestan vaš čin?
Pa znate šta, svako, ja gledam, to je univerzalni fenomen, ali vi kad pominjete obične ljude, dakle svako, vidimo da je to materijalno nedovoljno i da ljudi nesvesni potrebe za duhovnim na jedan možda autentičan stvaralački način zadovoljavaju to kroz para kulturu, kroz fenomene u kojima nastoje da zadovolje tu potrebu za fikcijskim. Imate sada primere, jel, u reality programima gde jedan iskorak iz stvarnosti zadovoljava potrebe najširih gledalaca za nečim što je neobično, nečim što je sa stanovišta normalnosti patološko, ali nesumnjivo da ono što oni vide na ekranu zadovoljava njihovu potrebu da budu ono što sanjaju, da učine ono i što ne mogu. Prema tome, dakle, to je taj iskorak, ali u jednom negativnom smislu. Ali kad je reč, dakle, o ovom profesionalnom bavljenju, tu su stvari malo drugačije. Dakle, vi vidite da bez jedne literarne imaginacije, bar kad je reč o humanističkim naukama i antropologijom kojom se ja bavim, literatura, odnosno književnost, je činilac antropološkog teksta. I zapravo od snage ubedljivosti da se nešto iskaže kao naučni rezultat zavisi od toga kako će to da bude primljeno. I nesumnjivo, evo, kao primjer možemo da uzmemo najveće antropologije poput Malinovskog, Levi-Strossa, koji su ujedno i književnici u tom jednom lepom smislu, da umeju svoje naučne rezultate da predstave na takav način da to bude i svojevrsno književno delo. Vi sada možete posle svega, jel, i možda spornik naučnih rezultata kojih je došao, na primjer, James Fraser, da čitate Zlatnu granu kao jedno književno delo. I nesumnjivo, pazite, ta Zlatna grana je učinila, imala veći uticaj na književnike i umetnike nego, na primjer, neka književna i umetnička dela. Tak. Zašto? Zato što je pisana na jedan pragmatičan način, gde se činjenice poštuju, ali što se teksta tiče, on je, dakle, atraktivan do dana današnjeg. Da ne govorimo o Linavskom ili Levi-Strossu, što su svojevrsna književna i književna dela, njihova najveća antropološka dela.
To svakako jeste pitanje retorike, odnosno pitanje stila, no kada već o tome govorimo, a s obzirom na to da vi pišete naučne studije, da pišete eseje, novinske tekstove, da ne govorimo o poeziji, dakle svaki tekst je na svoj način različit. Koliko je onda susret sa tekstom zapravo susret sa sobom u vašem konkretnom slučaju? Bilo da pišete pesnički, bilo da pišete za novine ili pišete naučnu studiju?
To je susret sa sobom u onom smislu neke kreativne mogućnosti da se bude ono što se želi. Dakle, to nije ono što jeste i što je dato. Jel? I zapravo taj tekst je svojevrsna avantura, kreativna avantura, da ono što je dato, čega se postoji, dođete do neke zadatosti kao neke ideje i na kraju kada vidite u knjizi ili u tekstu, jel, kao ogledalu, vi prepoznajete sebe, dakle, u onom zadovoljstvu kada objavite to što mislite da je finalizovano do određenog stepena, ali naravno to je stvoreno delo, to je onaj identitet koji je formiran. Dakle, preko svakog teksta i preko svake knjige se ostvaruje nešto više od onoga od čega se polazi. I u tom smislu to nije, kao što se obično smatra, traganje za identitetom. To je jedna ovako novinarska zabluda da mi, upućujući se ka nečemu, tražeći sebe, otkrivamo sebe. To nije tačno, pa čak i oni koji se upućuju na veliki put, evo, na primjer, tamo negde 60-ih, 70-ih godina, kada je bilo aktuelno da se ide do Indije, do istoka, do nekih zemalja, da se pronađe sebe, jel? Mi vidimo jedan drugi proces koji se ne priznaje, a to je da čovek na putu do pretpostavljenog cilja ostvaruje sebe. On dolazi do bitnih iskustava i upravo ta iskustva do kojih dođe do cilja, jel, pokazuju da je on nešto drugi i u tom prepoznavanju sebe kroz to iskustva on smatra da je, jel, ostvario, odnosno došao do sebe. Ali on nije došao do nekog cilja koji tamo postoji kao njegova slika koja je formirana, nego on stvara sebe. U tome je, dakle, veličina svog tog procesa i kreativnog i naravno pisanja i putovanja kroz razne discipline do kojih dolazimo do nekog rezultata.
I o toj temi identiteta i u kolektivnom i u individualnom smislu razgovaramo i nakon muzike. Gost kluba 2 je antropolog i umetnik Bojan Jovanović. Vi ste pomenuli već da je identitet kulturni pa i individualni nešto što stičemo, što se vremenom menja, a što nije, kako se to uvreženo smatra, nešto stalno i nepromenljivo. Kroz svoj rad ste pokazali, posebno na primjeru naše nauke, recimo da je etnopsihologija često bila područje ideoloških manipulacija. I u drugim stvarima pokazujete te uvrežene zablude. Kakva je situacija danas kada je reč o tome u nauci, pa i šire u našoj kulturi? Koliko takva saznanja menjaju našu svest?
Pa što se tiče nauke, mislim da ti naučni rezultati dolaze do određenog kruga, ali što se tiče šire recepcije, jako teško. Zablude ostaju onako kako jesu, i uprkos naučnim rezultatima čini mi se da one nedovoljno dopiru do tih najširih slojeva da bi menjali određena shvatanja i poništili dotadašnje predrasude. Ja ću evo da navedem kao primjer da postoji taj ne samo tradicionalni, već do nedavno i naučni mit o ubijanju starih, gde se smatralo i sada koliko puta, jer vidimo da je taj navodni obred koji je postojao u nas i koji nas je navodno prepoznavao u tom kulturnom i identitetskom smislu ubijanje starih, da se to evo uvrežilo i vi možete da vidite da to postoji kao još uvijek važeći mit u našem narodu.
Teorija
da su nekada davno, jer da su nekada davno ljudi, kada bi stari član zajednice došao do određenih godina, se okupljali i vršili lapot na njim, odnosno ubijanje. To je zapravo jedna strašna zabluda koja eto postoji, pa čak i oni koji se ne bave humanističkim naukama, ali koji su bliski tome, jer oni posežu za tim mitom. I evo, ponekad vidite i u štampi, u medijima, da se stalno pominje taj lapot koji je postao kod nas, pa nećemo lapot da izvršimo, pa vršili smo lapot, pa i tako. Međutim, radi se o nečemu sasvim drugačijem. To je jedna fantastična priča o ubijanju starih. I upravo ta priča kao mit, koja je na tako jedan fascinantan način pričana iz generacije u generaciju, bila je svojevrstan odušak, ali jedna etička poruka da se tako nešto ne sme da učini. I umjesto fakticiteta, koji sumnjivo nije postojao, a ja sam istražujući taj problem i tu tematiku utvrdio da nemate ni jedan materijalni dokaz. Dakle, nemate niti arheološki dokaz, niti imate istorijsku neku činjenicu, zapis, neposredno svedočenje, niti imate pak etnološki neki materijal o tome da je to, nego imate samo priče. I na osnovu tih priča, onda ukoliko analizujete njihovu suštinu, njihovu funkciju i poruku, vi vidite sasvim jedno drugo značenje. Dakle, nije reč o evokaciji jednog događaja, koji kao takav nikad nije ni bio i zapravo po jednom uopštenom shvatanju ne može zajednica da postoji ukoliko se lišava dobrobiti svojih starih članova. To je taj kontinuitet koji postoji, koji je važan za svaku zajednicu. Naravno, tu se sada mešaju neke druge kulturne činjenice, pa se zarad dokazivanja lapota pokazuje da je, eto, nekada su, postoji kod Eskima ostavljanje starih, što jeste tačno, vršena je eutanazija starih bolesnih ljudi, što jeste tačno, vršeno je obredno ubijanje, ali to su činjenice drugog reda. Ovdje, pazite, ovo kako priča, taj mit, da kada čovjek, stariji član zajednice, dođe do određene starosne dobi, da se onda okupljaju, iako je on dakle i dalje u životnoj i socijalnoj funkciji, da se samo zato što je ostario okupljaju ljudi i onda ga likvidiraju, stavljajući mu navodno pogaču na glavu, udaraju sekirom i kamenuju i tako dalje. To je to dakle jedna priča čija je poruka potpuno drugačija. Dakle, nikad u nas nije bilo takvog obreda, ali jedno drugačije tumačenje pokazuje ta potreba da se u fikcijskom vidi faktičko. To je dakle jedan problem gde se ne razlučuju stvari i ne vide dakle da je fikcijsko jedna značajna tvorevina koja omogućuje ljudima da etički i duhovno funkcionišu kao pojedinci i kao zajednica.
Moram vas pitati sada, pošto ništa nije jednostavnije, ni pitanje prkosa i inata. Vi ste ovo o čemu ste govorili obrazložili u knjizi Teorije Lapota, a u narednoj ili jednoj od vaših prkos i inat govorite upravo da je jedno vrlina, a drugo porok. Mogućnošću da se prkosi smrti potvrđuje se život, kažete, dok se inaćenjem sa životom poništavaju njegove osnovne vrednosti. Pa u vezi sa kriznim situacijama koje inače ste istraživali, ali evo recimo i ove u kojoj živimo danas. Kako mi lice pokazujemo u tome, prkosa ili inata?
Pa pokazujemo jedno i drugo lice. Dakle, pokazujemo da umemo da prkosimo, dakle da prevazilazimo sebe onda kada smo životno i socijalno ugroženi, ali umemo da se inatimo. Dakle, da nastojimo da jednu predstavu, jednu zabludu koja postoji, dokazujemo uprkos nekim životnim vrednostima da se ponašamo drugačije. Dakle, imate čisto inaćenje u smislu tih antivaksera koji neće da prime vakcinu bez obzira na svu argumentaciju koja pokazuje da je to relevantan vid zaštite. Jer imate na kraju kada ih vi dovedete do argumentacijom do toga zašto neće, onda imate neću zato što neću. Jel? I to je jedna infantilna reakcija. Jel? Neću zato što neću jer se time ugrožava njihova sloboda, identitet. Vakcina se nameće, hoće slobodu. Jel? A onda dolaze te predstave, mitovi o tome da se vakcinom ljudi čipuju, da je to neprovereno, da postoji drugi način i odbrane od toga. Ali paradoks je dakle u tome što vidite masovna smrt je oko nas, ali koliko je snažna predrasuda da se ljudi daju otpor tome, da se inate. I to je primer tog inata. Jel? Kada se suočite sa pojedincem i kada razgovarate, svako od nas vjerovatno ima iskustvo, i onda dođete do toga da čovjek vam kaže neću zato što neću, zato što ja neću to. Jel? Ili kao što kaže ja sam ono što smatram da jesam. Iako argumentima pokazujete da on ima sve razloge da bude i da se deklariše da je nešto drugo. Ali njegova volja i ta volja uprkos činjenicama pokazuje dakle taj aspekt inačenja koji ima negativne posljedice. Naš narod dobro kaže, nema goreg zanata od samog inata. Jel?
Nastavljamo razgovor sa Bojanom Jovanovićem nakon muzike.
Chissà che pensi adesso, è stato solo sesso, c'è altro che fra noi dovrà succedere più spesso. E già mi manca l'aria, già non so più se voglio, se tocca a me decidere non riesco a far di meglio. E non so se il tuo risveglio rimango me la squaglio, il tempo di una rima tra la brina e la mattina. Per scrivere col rossetto allo specchio in fondo al letto, addio che senza impegno io rinuncio già al tuo regno. Rimando, 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 rimando io, rimando, rimando tutto a domani. Rimando, rimando io, rimando, 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 rimando sempre a domani. E piano un'altra volta io chiudo un'altra porta, di fronte agli imprevisti temo d'essere travolta, da scelte che non voglio, dal rischio di un abbaglio. sul pianerottolo delle intenzioni non mi sbaglio. Tra fanti già caduti, tra principi svaniti, tra foglie di stagioni già seccate nel diario, lo so che passa gli anni, che il tempo non lo inganni. La solitudine mi ronza intorno e faccio danni. Rimando, 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 rimando tutto a domani. Rimando, rimando, io rimando.
Ecco.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Hrabri razgovor.
Hrabri razgovor.
Hrabri razgovor. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37. O ženi, čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Eko.
Klub 2, Radio Beograd 2. Naš gost je Bojan Jovanović, antropolog i umetnik. Imamo još nekoliko tema, najvažnija je nova pesnička knjiga Dolaziće doba, ali pre nego što nešto kažemo o njoj, budući da nam je tema identiteta okvirna tema današnjeg razgovora, kažite nam koliko vas je Niš formirao u vašem profesionalnom i svakom drugom smislu. Vi imate i knjigu Putovanje zaboravljenim brodom koja se na Niš odnosi.
Pa kao i svakog mesta rođenja na neki način određuje na život. To je ona životna činjenica, datost od koje ne možemo pobeći. Ali naravno to je sada samo jedna od pretpostavki daljeg građenja sebe. U tom smislu, dakle, Niš je iako izvan metropole važan kao kulturno središte, carski grad, veoma podsticajan. U tom smislu to je to što je on mesto i ukrštaja važnih puteva istoka i zapada. I naravno puno je tih priča koje daju Nišu i ovoj sredini tu duhovnu dimenziju. Mnogo toga je ugrađeno i u savremene urbane mitove, a nesumnjiva činjenica da je ovde rođeni car Konstantin i čije je proslavljanje Milanskog edikta pre 9 godina bilo ovde. Dakle, pokazuje da je jako podsticajno, mislim da je svojevrsna privilegija živjeti u ovakvom jednom mestu kao duhovne uzvišice sa koje može da se vidi mnogo više nego iz drugih mesta.
Rekla sam na početku naše emisije da ste objavili 12 pesničkih knjiga, zapravo reč je o 13. dolazeće doba, poslednjoj, ukoliko izuzmemo izabrane i nove pesme koje ste objavili 2015. ponovna rođenja, tako da bi to ukupno bilo 14 naslova. Prvu ste Bacanje kamenčića objavili 73. godine i među ovim knjigama vašim poetskim nalazi se jedna pod nazivom Nazivi dolazećeg, a sada je reč o dolazećem dobu. Šta se promenilo i da li se nešto promenilo između tog dolazećeg?
Pa nesumnjivo da se promenilo, jel, ovo kao što smo pričali, jel, mi se menjamo svakodnevno i nikad nismo isti u tom manifestnom smislu. Dakle, ali kroz te promene i našeg identiteta, jel, mi uvek i ostajemo isti. To je zapravo ona poruka koja pokazuje da je suština u građanju identiteta da se menjamo, ali da ostajemo isti. Preneto, dakle, na ovaj plan i na
pesnički.
Ovo što vi govorite, jel, knjige koje dolazeće imaju u naslovu jedne i druge knjige, jer pokazuje se da je u onoj prethodnoj, jel, nazivi dolazeće bitno to imenovanje, pokušaj da se preko jezika nasluti ono što dolazi. U ovoj je reč, dakle, čini mi se više o onome što je
već došlo,
već tu negde, što se vidi. I ne treba više mi da mnogo naslučujemo. Mi u stvari vidimo obzor jedne kulture i jedne civilizacije koja je tu pred nama. Zašto je ona takva, zašto je ona u jednom izvrnutom smislu u odnosu na postojeće dotadašnje hijerarhije vrednosti, to je naravno drugo i otvoreno pitanje.
A zašto nam je svet naopak, između ostalog, to upravo postavlja ova vaša knjiga Dolazeće doba? U jednoj vašoj ranijoj teorijskoj knjizi pod nazivom Klopka za dušu, koja je drugačije tematike, ali između ostalog tu kažete da je duša današnjeg sveta proterana iz realnosti i da se umesto nje ugrađuje druga veštačka. Pa kakva nam je duša danas i koliko to poezija po vašem sudu uspeva da predstavi?
Pa suočavamo se svakodnevno da u toj promeni, dakle, čovek nastoji bilo preko tih velikih sistema da se iskoreni, jer onda je mnogo prijemčiviji za manipulaciju koja je potrebna da se sa njim vrši, a sa druge strane i sama potreba tih ljudi da budu drugačiji. Vidimo ko sebe, jer veoma izraženu sklonost da ljudi se samo iskorenjuju, da nedovoljno obraćaju pažnju na onaj aspekt identiteta koji je vezan za kulturu i tradiciju. Jeste da je to važno, ali često se zanemaruje i mi imamo, dakle, jedno bolno iskustvo u vreme komunizma kada je diktat ideologije bio takav da je maltene prihvaćeno samo odricanje i samo poricanje u tom suštinskom smislu. Želeći da budemo nešto drugo, jel, odricali smo se sebe. I naravno odricali sa tim i onaj važan aspekt svog kulturnog identiteta, kao što je, na primjer, vekovna, srednjovekovna tradicija. I to je dobilo u tom vremenu negativno značenje. Jer niste mogli da pominjete ništa što je, niti da imenujete adekvatno, kad je reč o srpskoj tradiciji i kulturi, a da ne strahujete da ne budete optuženi za nacionalizam.
Evo sada u ovoj vašoj knjizi pesničkoj postoji jedan biblijski podtekst širok. Tu su između ostalog na osnovu onoga što ste pomenuli neki predapokaliptični tonovi, aksiološki stav prema ovome svetu, prema novom, modernom, u jednom, hajde tako da kažem, naopako postavljenom svetu. Kako vi tumačite veznik i šta bi on trebalo da znači? Kažete u pesmi Poslednji znak da je to veznik nad veznicima. Šta ste htjeli time zapravo da predočite?
Pa mislim da to i u stvari odražava suštinu. Ono kada se predstavi u reči ili, onda dobija jednu drugačiju konotaciju. Dakle, umjesto ili koje je alternativno, jer mislim da je mnogo produktivnije, životno značajnije to sabiranje, ta integracija. I naš zapravo životni položaj je često u tim alternativama. Jer izabirajući jedno, odričemo se drugog. Ovo čemu sam malo prije govorio, jer olako odricanje sobstvene tradicije zarad onoga što je ponuđeno kao novo. Ali naravno kada govorimo o identitetu, treba reći da se on gradi i da je koncept koji ja zagovaram, dakle, važan u tom smislu individuacije, kako lične, pojedinačne, tako i kolektivne. I da mi, menjajući se, napredujemo i postajemo drugačiji zato što formiramo identitet na jednom višem i apstraktnijem nivou. Dakle, taj viši stepen opštosti koji nas karakteriše omogućuje da ono što je prethodno bilo, ono što je konkretno, ono što je vezano za užu realnost, jel, postaje temelj onoga što iz čega dolazi ono više. To više je, dakle, ono što se gradi na tome. To je ona duhovnost o kome smo pričali. I u tom smislu to i predstavlja, dakle, mogućnost da se ne odbacuje prethodno, nego da se ono kroz tradiciju adekvatno transponuje. I vrednosti tradicije, vrednosti prošlo, vrednosti onoga što smo iskusili, dakle, meri se time koliko je to osnova za sadašnjost i budućnost.
Budući da nam je ostalo svega još nekoliko minuta do kraja našeg razgovora, volio bih još 2-3 pitanja da vam postavim, da zaokružimo ovu temu o poeziji. Vi ste pisali i takozvanu haiku poeziju, dakle svedenu, kratku. Kasnije su knjige, odnosno pesme u knjigama dobijale narativniji zamah, tako da kažem, kao pesma kao priča, mada se svedenost jezika uvek mogla videti kod vas. Kako tumačite tu vašu pesničku raznovrsnost ili evoluciju?
Pa znate šta, to život otvara na neki način. Ja sam prve pesme u stvari instinktivno napisao u formi haikua, ne znajući da takva forma postoji. Dakle, to je progovorilo nesvjesno iz mene u ono doba kada je taj pesnički impuls nastojao da se artikuliš. Kasnije sam upoznao, jel, video, proučavajući japansku poeziju, da je to jedna duboka tradicija koja pretpostavlja evoluciju, da postoje značajni autori i tako dalje. Sa tim iskustvom, dakle, i nekim tekstovima o tome sam na neki način apsolvirao, ali ponovno iskustvo sa prirodom, dakle, odlazak u prirodu i ponovi doživljaj te prirode, na neki način je bio stimulativan da ta forma progovori na onaj adekvatan način, da je uzmem i da zapravo duh prirode, jel, postane nešto što se adekvatno izražavalo preko te forme.
Mnoge vaše knjige teorijske su imale veliki odjek, poput antropologije zla, svetova, antropološke imaginacije, magije srpskih obreda i mnogih drugih. Kako vidite recepciju pesničkog vašeg rada?
Pa mislim da je ona u senci ovoga o čemu govorite, tako da mislim to da je normalno u ovim okolnostima i da svako ko se bavio poput mene jednom drugom disciplinom, jer ukoliko isprednjači u jednoj, onda se malo drugačije gleda na ono što radi u drugoj. Tako da pomalo žalim što nije adekvatno prihvaćeno ono što je vezano za moj pesnički rad, ali naravno to je jedna neminovnost gde u kulturi možete da budete prepoznatljivi isključivo prema onome što je najvažnije. U ovom slučaju to je taj naučni rad i bavljanje antropologije.
I imate li možda neku knjigu iz naučne oblasti po nečemu da je posebno izdvajate?
Pa znate šta, to je otprilike najvažnije ono što se kaže, što trenutno radite i što vas zaokuplja, dok ono što je bilo smatrate na neki način delom svog minulog rada. Ne bih posebno isticao bilo koju, pomenuli ste već, imali su sve te knjige dobar prijem i kod stručne i kod šire javnosti, više izdanja i tako dalje, idu svojim tokom, traže se, čitaju i tako
dakle,
dalje.
Dakle, čekamo onu dolazeću.
Da, čekamo dolazeću knjigu.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru i gostovanju u Klubu 2. Sa nama je bio antropolog, etnolog i umetnik Bojan Jovanović. A sa vama su danas u Klubu 2 bili Tatjana Kosanović, koja je birala muziku. O dobrom tonu brinio je Igor Ristić. Emisiju je organizovala Jelena Bradarić, a ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.
Za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tlu, toplom od suza. Noć kad mene ne bude, pomisli da sam, pada ti na lice. Gde šapu tađe mrak, zastaće ti dah i čekat će sam. Tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tlu, toplom od suza. Noć kad mene ne bude, pomisli da sam tu.